sinepiivake.
Tere, kallid raadiokuulejad! Läheb eetrisse sari Mäejutlus ja me oleme seda teinud juba päris pikalt ja täna oleme jõudnud siis 8. õndsaks kiitmise juurde. Üks on veel meil jäänud. Aga oleme siin kolmekesi ja mu kõrval istuvad pastor Mart Metsala ja õpetaja Kimmel ja mina olen Tamara Tamekend. See südame teema, mida me hakkame täna nüüd arutama, et see on väga-väga oluline. Ja ka mäejutluse puhul võiks öelda, et see on selline kristliku eetika süda. Et me võime seda kõike teada, aga kuidas me seda oma ellu rakendame ja kuidas me elame kristlastena, see on väga oluline. Aga kuidas siis kõlab 8. õndsaks kiitmine? Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Mulle tundub, et see puhtuse teema ja see südame teema on Jumalale praegu väga-väga oluline teema. Ta tahab, et tema rahvas saaks puhtaks, et tema rahvas võtaks selle positsiooni, milleks ta on pandud siia maa peale. Aga me tihti tegeleme igasuguste väliste asjadega, aga asjad hakkavad alati seestpoolt väljapoole. Nii see on, ka Jumala juures on need asjad niimoodi. Aga tere tulemust ja räägime siis sellel teemal.
Tere ka minu poolt ja ma mõtlen, see teema on meile tegelikult lausa kriitilise tähtsusega teema. Sest kui me Jumala ees mõtleme sellele südame puhtusele, siis me räägime ju tegelikult sellest, mis me sisemiselt oleme. Mis me inimestena üldse oleme. Ja mida see süda tegelikult tähendab või millele see viitab, meil oli siin algus natukene sellest juba juttu, Mart võib selle välja ütelda, et me ei hakka, tahad sa ise ütelda?
Tere ka minu poolt, ei hakka lahutama siin hinge ja vaimu vahel neid jooni vedama, et kas on nüüd hing või vaim või kuidas. Et siin mõeldakse südame all, mõeldakse konkreetselt inimese sisemist olemust. Sisemist inimest, nii et see ei ole see koht, kus neid jooni tõmmata.
Ja nii nagu me oleme siin kasutanud ka teatud kirjandust ja ma näengi, et Aare käes on siin Robert Usu Mäejutlus ja mina olen ka seda raamatut lugenud ja ka käsitlenud ja nüüd ma loengi siit ühe sellise mõtte, mida ta on öelnud. Ta ütleb väga kenasti, et piibli järgi on süda inimese olemise keskuseks. See on moraalse, intellektuaalse ja vaimse elu asukoht. Ja eriti on ta muidugi seotud meie mõtetega, et kõik hakkab meie mõtlemisest peale ja ta ütleb samamoodi, et puhtus on puhtad mõtted, puhtad kujutlused maailmast, puhas armastus, kas see on omakasu püüdmatu armastus, puhtad soovid ja motiivid, nii et see puhtus on natukene jah, laiem teema.
See sama Robert Võsu ütleb veel selle kohta, et tõeliselt on inimene selline, nagu on ta sisemaailm. Ja ma mõtlen siin minu poolne täiendus, et kõigil inimestel ilmselt on omad mingisugused mustad kohad või niisugused kohad, mida me häbeneme ja millest me soovime, et need ei tuleks välja ja millega me võibolla isegi sisemiselt võitleme või teised ei võitlegi arvavad, et noh, el ongi siuke ja mina olengi siukene ja kõik inimesed on siukesed ja noh, see on ju normaalne, mis siin üldse tahta. Aga Robert Võsu ütleb siin veel, et kui inimese mõtted on tühised, siis ongi ta tühine inimene. On tal õilsad mõtted, siis on ta õilis inimene. Lisaks peale on tal kurjad mõtted, siis ta on kuri inimene. Ta tegutseb vastavalt oma mõtte maailmale. Ja miks mitte lisada, et kui tal on pühad mõtted, siis ta on püha inimene või vähemalt ta on pühaduse teel. Jumal vaatab esmajoones sellele, kes me sisemiselt oleme. Ta vaatab meie südame olukorda. Tema ees on kõigi mõtted avalikult. Ja see on põhjus ka, miks ebapuhta südamega inimene hoiab Jumalast eemale ja väidab, et teda pole olemas. Või siis tahab teda ümber defineerida, et ei noh, patused me oleme kõik, aga noh, mis sellest, et noh, Jumal ju sellisena meid vastu võtabki. Ja nüüd tuleb Jumal ja ütleb, et õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Ja kes ei ole puhtad südamelt, siit tuleb otseselt välja, et need ei saa selle loota, et nad näevad Jumalat, kuigi nad võivad küll Jumalast uskuda, võibolla isegi väga kindlalt uskuda.
Ja tegelikult, kui me vaatame seda, kuidas juutide puhul oli väga oluline kõik need pesemised ja kõik need välised asjad ja nad eitsid isegi nagu Jeesusele, et tema jüngrid võtavad leiba pesemata kätega. Aga tegelikult jäi see nagu see väliseks kõik see taotlus, eks ju?
Ma tooksin siia sisse veel ühe kirjakoha ja see on õpetussõnad 23. peatükk ja salmid 6 ja 7. Ja ta ütleb, et ära söö selle leiba, kellel on nagu kuri silm. Kõiks on kurja olemisega. Ära ihalda tema nii-öelda magusid palasid, sest nii nagu tema südames mõtleb selline, et aga on, ta ütleb sulle söö ja joo, aga tema süda ei ole sinuga. Ja nüüd selle kirjakoha alusel on tehtud niisugune õpetus, et nii nagu inimene mõtleb, see ongi. Ja ma tean, et mõnedel inimestel kristlastel, kes on ka nooremad kristlased ja isegi ka mõnedel staažikamadel, on selle koha peal nagu raskus, et siin otseselt ei räägita ju niisugusest asjast. Aga see, mida sa Aare just lükkasid, usu sitaat ja tegelikult ka selle õpetussõnade sitaadi mõte ongi see, et inimene ei ole see, milline ta väljast on, sest see kuri inimene on väljast lahke. Eks ole? Aga ta ei ole tegelikult selline, ütleb see kirjakoht, sest tema südames on ta hoopis teissugune, ta on kuri, ta süda ei ole sinuga. Tegelikult see kirjakoht annab täpselt selles Robert Võsu mõtte edasi. See mõte, mida Robert Võsu siin esile toob, on minu mõelest üks väga põhjapanevaid mõtteid üldse terve kristluse suhtes, sellepärast, et see on üks asi, mida kohutavalt sageli ignoreeritakse, eelistatakse väliseid asju, tegutsemist või siis igasugustest talitustest osa saamist ja kirikliku aktiivsust ja või isegi heategused. Aga ei panda tähele, et see, mis on ma südames kannad, see ongi see, kes sa tegelikult oled.
Ja mulle tundub, et kui me räägime üldse kristlastest ja eelkõige me tahaks muidugi öelda, et võib-olla meil on endal samasugune probleem. Ja mina olen seda nagu defineerinud, et me tegeleme sellise fassaadi ehitusega, et kõik oleks kena ja kõik oleks vaimulik ja kõik tulevad kokku ja mängivad siis mingisuguseid selliseid mänge. Aga tegelikult jumalale ei meeldi need asjad. Sa võid isegi võib-olla tunduda, ma ei tea kuidas, aga kui sinu motiivid või sinu julgus olla mina ise, sul ei ole vaja näidata teistele, et sa oled keegi teine. Ja me tegeleme väga palju selliste asjadega, oma selle fassaadiga, kõik on kena, aga tegelikult ei ole nii.
Samuti jälle Robert Võsu ütleb ka siin, et mitte ainult Jeesus aegsed variserid, keda on ju väga ohutu materdada, et variserid siukesed ja siukesed, mis nad kõik olid, aga ovat meie oleme alles, eks ole, kumab sealt läbi. Mitte ainult need variserid, vaid suurem osa inimesi näeb palju vaeva oma välise osa puhtaks nühkimisega. Selle puhtuse osas osa inimesi on kaotanud igasuguse lootuse ja ei näe ka väliselt sellega vaeva. Olengi siuke, nagu ma olen julmur või ükskõik, kes ma siis olen ja ütlen kõigile otse välja ka. See on jutt tõesti lausa meie olemusest. Sest kui me vaatame, kes me inimestena oleme, no tänapäeva humanistlik filosoofia püüab ütelda, et inimene on põhiolemuselt ikka hea. Noh, ta võib halba teha või tal on halvad olud ja siis see rikub ta tuju ära ja keegi on kuskil öelnud, et noh, tramm sõidab liiga harva ja siis, kui sa pead seal peatus ootama, siis läheb tuju pahaks ja tramm on süüdi või keegi, kes oleks pidanud rohkem tramme käima panema. Paneme rohkem tramme käima, siis on kõik hästi. Vaat ei ole. Pettus on see, et sul võib olud kõik heaks muuta, aga kui sa oma sisemiselt puhas ja hea ja särav ei ole, siis on järgmine asi kohe uksed, aga mille üle saab nuriseda. Lähed koju ja abikaasa on paha ja lapsed ei kuule sõna ja lähed töökohta, ülemus on halb ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui me nüüd räägime inimese südamest üldse, õndsad on puhtad südamelt, siis kust me nii puhtaid südameid leiame? Piibel annab inimese kohta pildi, et ta on äärmiselt rikutud oma sisemise olemuse poolest. Väliselt me püüame seda võimalust mööda mitte välja näidata või siis ära seletada. Et noh, ma olen küll, jah, aga nüüd ma olen selle pärast. Keegi vägivallatseja võib kodus ütelda, et ma peksan jahabikasat, aga ta ise provotseerib seda. Yeah. On lehtedest lausa läbi käinud siukesed asjad. Yeah. Nii et inimene tõepoolest üritab ennast väliselt paremini näidata, ma arvan, me kõik püüame seda teha ja teatud asju ei soovi, et tuleks välja või oleks nähtavad, aga Jumal vaatab otse meie südamesse ja ütleb äärmiselt rikutud, täiesti omadega läbi. Me jõuame tegelikult siin sellesse kohta, kus kui me räägime puhtast südamest, siis meil on ka vaja otseselt Jumalat, me ei saa seda ilma Jumalata.
Siin see trikk ongi. Ma usun, et meil ei ole kristlaste hulgas isegi niivõrd probleem see, et me ei taha puhast südant. Vaid pigem see suurem probleem on see, et me tahame seda ise saavutada. Me püüame välja teenida seda ühtepidi, me näeme ise vaeva, võtame ennast kokku, hakkame tubliks ja anname Jumalale lubadusi, et ma iialgi enam, ma nüüd kunagi enam, mitte nüüd ja nii edasi. Nii edasi. Tegelikult Jumal ütleb, et vanast testamendis, et ära luba midagi, ei ole vaja lubada. Et sa ei pea midagi tootama, sa ei ole vingem ja Jumala ees arvestatama inimene, kui sa ei luba midagi. Ütle, mis sa kavatsed teha. Aga ära anna niisuguseid tootusi. Kui sa tootuse annad, sa pead neid täitma. Et miks sa paned ennast ise sellises olukorda, et sa oled üleastu Jumala ees. See on vanatestamendi tarkus, see on tegelikult väga sügav tarkus. Aga meile tundub, et kui me Jumalale niisuguseid vingeid tootuse või niisuguseid asju ei anna, siis me nagu kuidagi ei ole tema suuruse või tema armu tasemel või kuidagi, et siis me nagu ei püüa piisavalt umbes nii. Viskaksin korraks selle asja täiesti sellest voorusängist välja huumorivalda. on olemas selline nali, mis võrdneb erinevaid usundeid. Budiste ja islamit ja siis ka katoliiklase ja protestante. Ja see on inglise keeles on see, et miks asjad halvasti lähevad, miks jama on majas. No, inglise keeles see kõlab natukene ropumalt võibolla. Ja öeldakse, et, no, et miks siis jama majas on. Budistid ütlevad, aga mis üldse on jama? Hinduistid ütlevad, et see jama on varem ka juhtunud. Eks ole? Katoliiklased ütlevad, et jama juhtub sellepärast, et sa oled paha. Ja protestantid ütlevad seda, jama juhtub sellepärast, et sa ei tööta piisavalt. Sa ei tee piisavalt tööd. Eks ole? Kui me nüüd tuleme tagasi enda juurde, siis ma ütleks, et me leiame kirikust nii ühest kui teisest kogudusest leiame mõlemad. Esiteks selle, et sa oled paha. Sellepärast on sul probleemid majas, millest me ka siin rääkisime, et Jumala sõna ütleb, et meil probleem on olemas täiesti reaalselt. Et selles mõttes me ei saa öelda, et see väide, et inimene ise oma olemuselt ei ole hea, vaid on pigem rikutud, et see väide tegelikult on piibellik. See on üks asi, aga see ei tähenda seda, et mul on alatiseks nagu miinusmärk silmete kleebitud, et ma pean hakkama kuidagi Jumala ennast õigustama. Vaid vastupidi selle asja mõte on see, et kui ma mõõdan ennast Jumala mõõdupuuga, selle täieliku puhtuse ja täieliku valguse mõõdupuuga, siis igal juhul selgub, et mul jääb puudu. Ja nüüd küsimus on, et mis ma selle probleemiga teen, kas ma nüüd hakkan ise kuidagi välja teenima või kaotan lootuse, nagu Aare ütles, et paljud kaotavad lootuse, või lähen Jumala juurde abi otsima, ütlen, et kuule, et kui sina midagi ei tee, siis ei juhtugi midagi. Ja siin minnakse ka veel kraavi. Ühed tahavad kõik ise ära teha ja teised lähevad teise kraavi, tahavad, et Jumal kõik ära teeb. Aga Jumal ütleb, et sina pead meelt parandama, eks ole, et sina pead võtma kätte, otsustama, hülgama mingid asjad oma elus, oma mõtetes ja kõiges muus, eks ole, et tema ei tule seda sinu eest tegema. See on niisugune mingi noateral kõndimine tuleb siit välja, et see ei olegi niisama lihtne. Ma tooksin veel siia siis ühe mõtte. Katoliku entsüklopeedia on niisugune tore asi olemas. Nemad ütlevad, et vastavalt piibellikule terminoloogiale südame puhtus, seda ei saa isegi leida ainult nii-öelda sisemises vooruslikkuses või siis nagu mõned kirjatargad ütlevad, et üleüldiselt südame tunnistuse puhtusel või siis nii nagu ja vastandades seda siis sellisele juriidilisele puhtusele, mida siis ütleme nagu arvates meile meeldib variseridest rääkida. Juriidiliselt on kõik jokk, eks ole. See ei ole isegi siin. Jutte ei ole mitte selles, et me igatsesime, nagu oleksime rahutegijad, oleksime halastajad ja kõik muud. Me toovad siin üks 7-8 erinevat kirjakohta. Nende väide on see, et see puhas süda on lihtne ja siiras hea kavatsus teise või kaas inimese suhtes või ka Jumala suhtes või ka siis enda suhtes. Sest et üks asi, mis sageli jääb nagu mängust välja, on see, et me mõtleme nagu oma kavatsuste puhtusi ja oma suhtumisi kõigi teiste kaasutud Jumala suhtes, aga ise enda jätame sealt välja. See on nagu armastusega, me peame kõik armastama, Jumalat, eks ole, kaas inimesi nii edasi, aga vaadake, kui paljudel kristlastel on probleeme, et ise ennast armastada. Aga sa ei saa armastada ei jumalatega teisi, kui sa ise ennast ei armasta kõigepealt. Siit hakkavad kooruma välja tegelikult hoopis suuremad asjad, kas või näiteks inimese jumala suhe üleüldiselt. Kui te panete tähele, meil on üks valge elevant on toas, millest käime ümberega ei räägi, ja see on süü küsimus. See on süü küsimus ja tegelikult me läheme siit väga palju kaugemale veel, sest et Paulus võtab selle Rooma kirjas ette selle süü küsimuse. Miks asjad on nii nagu on? Mina olen mingil ajal oma elus mõtlesin, et jumal on kohutavalt ebaõiglane. Mind ei olnud olemas. Siis ta lõi mind ja ma sündisin ja sündimise hetkest ma olen automaatselt süüdi. No see ei ole aus. Ja siis ta on veel pahane ka, et ma süüdi olen. Kes tegi? Ise ta tegi ju. Eks ole? Me ei ütle sellist asju välja, me ei mõtle neid asju, aga see on kõige sellega väga otseselt seotud. Ja kusjuures, ega Paulus ei vasta sellele küsimusele Rooma kirjas. Ta ütleb, et jah, ta on niimoodi teinud asjad. Aga et kes sina oled, et sa tahad vaielda, kas sa oled suurem või vägevam temast või mis? Me näeme täpselt seda sama küsimust esitavad prohvetid tänas testamendis. Kuidas on niimoodi, sa oled asjad nii korraldanud, kuidas moodi see on võimalik, et see on õiglane? Kui me näeme piiblist tegelikult, et kõik need küsimused saavad vastuse siis, kui inimesed on Jumalaga kohtunud. Nad ei ole temalt mitte peksa saanud, nad ei ole ära kõrvetatud, nii-öelda piltlikult öeldes Jumala pühaduse poolt, vaid nad on lihtsalt kohtunud Jumala suurusega. Ja see Jumala suurus on neid äkki veennud kõiges selles, et see, mis ta on teinud, on õigesti tehtud. Sealt edasi tuleb ainult halleluja ja kiitus. Rohkem midagi ei tule. Ja see ei ole mitte see, et inimese aju on ära lõputatud või küsimused on hakkanud olemast, vaid nad on näinud suuremat mõtkava. Ja sellest lähtudest me võime öelda, et teatud küsimuse püstitus niisugusel viisil meie poolt ei olegi üldse õige. Ma usun, et te olete kõik olnud elus olukordades, kus me oleme küsinud küsimusi, millele ei olegi õiget vastust. Sellepärast, et küsimus ise on valesti esitatud või asetatud. Kuidas nii õige on? See on üks nendest küsimustest. Et sellele niisuguses meie piiratud süklis ei pruugigi olla niisugust vastust, mis need õppuni rahuldaks, sest siin on ainult kaks vastust, see on vale ja õige. Aga tegelikult vastused on väga palju rohkem.
Üks hästi tore kirjakoht on, mis ütleb, et loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Tähendab, siin ongi see võti, et Jumal on see, kes loob mulle puhta südame.
No täpselt, sa viisite täpselt sinna tagasi. Minu mõelest kõigi nende asjade eesmärk ongi, et ta kanaliseerib sind just sellele rajale tagasi.
Ja teine asja on see, et meil on antud tegelikult ju Jumala püha vaim, eks ju, kes aitab meil, just. Kes toob esile selle selguse, selle patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta, nii nagu Johannes 16:8 ütleb. Kui me oleme tundlikud Jumalas, me tajume ära, kui Jumala vaim ütleb, et kuule, nüüd sa hakkad siin küll ikka nagu viltu kiskuma. Ja mida rohkem sa Jumalaga käid või Jumalas sõna loed või vedad aega, seda sa tundlikumaks samutud. Sa tegelikult tead täpselt, millal sa oled valesti midagi teinud.
Sinepiivake.
Üks asi, mis ma siin kohal tooks välja, on see nüüd, et oleme me olnud kuskil võõras kohas, mis on päris keeruline, igasuguseid käike või tänavaid või asja on palju ja siis on kuskil mingi kaart üleval, mis näitab kõike seda asetust ja see on selleks seal, et sa võiksid selle järgi orienteeruda ja jõuda sinna, kuhu sa tahad. Ja sellisel kaardil on alati üks punane või roheline punkt ja nool sa oled siin. Ja võt, kui seda punkti seal ei ole, siis võiks öelda, et sellest kogusest kaardist on üsna vähe üldse kasu, sest sa ei tea isegi, mis suund üldse nüüd võtta, kas ma pean meem sinna poole või sinna poole või sinna poole, kaart on kõik õige, aga alles siis ma saan suuna võtta, kui ma tean, et aha, siin ma olen ja nüüd ma vaatan, kuhu viib järgmine tänab või üle järgmine koridor või mitmes uks seal kuskilt poolt läheb, et üldse orienteeruda selleks, ma pean teadma oma praegust asukohta. Igasuguses orienteerumises ilma selleta lihtsalt üldse ei saa ja kui see läheb segi, siis läheb kõik muusegi. Ja nüüd selles süüküsimuses on täpselt samas lugu, et Jumal peab meile kõigepealt näitama, kus me üldse oleme, mis olukorras me tegelikult üldse oleme. See meie sisemine maailm, kus kohas see on, sest väga mõnus oleks mõtelda, et kõik inimesed ongi oma loomu poolest head, noh, juhtub igasuguseid kalasid ja kiikse ja eksimisi. Ja
nõukogude ajal öeldi sobivalt, et üksikud seni esinevad pisipuudused.
Jah, et on, meil on jah veel puudujääke, aga kõik kogu muu asja on õige, eks ole.
Ja me oleme head inimesed.
Jah, just.
Ja, et, aga need on möödaminevad puudu ja me saame nendest üle, eks ole. Ja me võime kristlust täpselt samamoodi suhtuda asjasse. Jumal võtab ja paneb kõigepealt paika, sa oled süüdi. Ja olukord on selline ja teiseks sa ise sellest süüst välja ei roni. Muidugi esmajoones, jah, inimene püüab ikka ise tubli olla ja hea olla ja isegi kui ta tegi midagi halba, siis jah, rohkem enam mitte ja nii edasi. Ja sealt algab see niisugune võitlus, kus inimene ise punnitab ja üritab ja annab lubadusi, nagu sa ütlesid, eks ole. Ja siis mõnda aega jaksab, aga rohkem jälle ei jaksa, kukub jälle läbi ja nii edasi, sealt hakkab see asi pihta. See puhta südame teema, see on tegelikult usklikude inimeste teema, see on Jumala rahva teema. See ei ole see teema, et me arutame, kui patune on maailm meie ümber. Üks kirjakoht, mis mul siin on südame peal lugeda, on, mis puudutab otseselt ka meid usklike inimesi siis, kui me näiteks palume Jumalat, aga vastuseid ei tule. Ja ma usun, kõik me oleme seda kogenud, et nagu peaks olema ja tõotused kõik on ja ootame ja usume ja nii edasi, aga vastuseid ei tule. Ja 159. pealik on, mida ma siin natuke tahaks puudutada või käsitleda sel puhul, kus Jumal ütleb ja ta ütleb seda oma rahvale, vana testamendi rahvale. Pärast mõtleme, kas see siis on ainult nendele või puudutakse meid ka kuidagi. Aga siin ütleb Jumal oma rahvale, vaata, issanda käsi ei ole päästmiseks lühike. Ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule. Ja kui nüüd siit jätkata, see on päris pikk niisugune üksikasjalikum kirjeldus. Teie käed on rõvetatud verega, teie sõrmed süüga, teie huuled väidavad valet, teie keel kõneleb kõverust. See käib kindlasti meie kohta ka, et kõik meie jutud ei ole alati sellised, mis vastaks tõele. Ükski ei süüdista õiglaselt, keegi ei lähe kohtusse tõe nimel, loodetakse tühja peale, räägitakse valet, sikitatakse pahandust ja sünnitatakse kurjust. Hauvad mürkmaa mune, koovad ämbliku võrku ja nii edasi, nende lõngad ei kõlba riideks või see, mis me ise üritame kokku kududa oma õiguse nimel või headuse nimel, need ei kõlba riideks, nad ei saa endid katta oma tegudega. Ja siis edasi tuleb siin veel, et õigus on meist kaugel. Õiglus ei ulatu meieni, on täiesti olemas, aga meieni ei ulatu, me ei saa kätte seda, mis peaks olema. Oleme ikka puntarsama igasuguste, ütleme, sõltuvustega ja harjumustega ja ma usun, see on tuttav ka kristlastele. Minul igatahes on see hästi tuttav. Me ootame valgustest, Jumal on tõutanud valgust, aga ikka oleme pimedas.
Just.
Käime pilkases pimedas, kobame seina pimedate sarnaselt, otse kui silmitud keskpäeva ajal isegi nagu hämarikus, elujõuliste keskel oleme otse kui surnud, ehk lihtsalt öeldes, ma olen usklik küll, aga mul on viletsusu elu. Mul on vähe usku ja nii edasi. Mõmiseme nagu karud, kudutame nagu tuvid. Ja mis selle kõige põhjus on, sest meie üleastumisi sinu ees on palju ja meie patud tunnistavad meie vastu. Need on meiega kaasas ja me tunneme oma süüdegusid. Kui me ausad oleme, siis tegelikult tunneme ka, nagu sa just ütlesid.
Teame täpselt, mis viltu on.
Jah, teame täpselt, mis viltu on, kui me enda ees ausad oleme, aga me ei suuda sellega nii pea midagi teha. Ja siin tuleb nüüd Jumala niisugune retsept kuskil mängu, mis tegelikult on juba täna mainitud, et see Uues Testamendis samamoodi lugu on, Jaakobuse kirjas jällegi usklikudele inimestele kirjutatud kiri nimetab kõigepealt neid samu, kes himustavad, aga ei saa ja palute, aga ei saa. Usklik inimene on see, kes palub, eks ole. Ja kui palubki, siis palub halva jaoks tahtes seda kulutada vastavalt oma himudele ja asjadele. Ta sõidleb neid lausa abielurikkujateks ja kas te ei tea, et sõprus maailmaga on vaen Jumala vastu. Oi, oi, oi. Ei peagi olema mõrtsukas või suur abielu rikkoja või midagi. Ole maailma sõber ja sellest juba piisab, et sa oled Jumalaga vastuolus. Kuigi sa oled usklik inimene ja loodad tema peale. Aga vahepeal on see, et Jumal annab veel suuremat armu, aga mitte uhketele ülbetele. Alandlikudele annab ta seda armu. Ja siis antakse nõu, alistuge siis Jumalale. Usklikud inimesed, alistuge Jumalale. Aga meie pigem palume, et Jumal tee meie tahtmist, õnnista meid ja meie ettevõtmise, eks ole. Alistuge Jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie eest. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Patused, puhastage käed. Vaat nüüd hakkame jõudma juba lahenduseni või abini, kus see tuleb. Puhastage käed ja kasige südamed, te hingelt kahestunud või kaksipidi mõtlejad vanast tõlkes. Tundke oma viletsust, leinake ja nutke, teie naer muutugu nutuks ja rõõm kurbuseks. Alanduge issanda ette, siis tema ülendab teid, mitte ma ise pean ennast ülendama õige uskliku tasandile või midagi taolist. Et see on nüüd meie koha määratlus, kus me tegelikult oleme või nii nagu Jeesus ütleb, inimese südame kohta seal tuleb igasugust kraami ja kõik see on saastatud kraam nii kaua kui Jumal ei ole tulnud ja ise seda puhtaks teinud.
Tegelikult me oleme sellises protsessis kogu aeg, eks? Ja vaata, esimese Johannes 1:9 ütleb, kui me oma patud tunnistame, see on protsess, me kogu aeg eksime. Aga me peame tunnistama oma patu, eks? Me peame paluma, et Jeesuse veri kataks seda ja me saame edasi liikuda. Aga kui me seda kõike ignoreerime ja me sellega ei tegele, ja siis asi nagu koguneb. Ja siis ma loen siit edasi veel. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile patud annab andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Ma vaatasin ühte saadet TV7, kus üks pastor rääkis väga enasti patust ja ta ütles, et on olemas selline teadlik pat, et sa tead, et sa teed patu, sa tead seda ja sa ikka teed ja jätkuvalt teed, aga on sellised asjad, kus me eksime, me ei ole nagu teadlikult tahtud midagi teha, see lihtsalt tuleb. Ja see on nagu hoopis teissugune asi Jumala jaoks, et me kõik eksime, aga kui just nimelt selline kuri, teadlik, paadunud patu tegemine.
Sihikindel.
See on Jumalale äärmiselt ebameeldiv teema. Ta ütles, et seal on väga suur vahe.
Jah, see on vahe on suur. Mina juhiksin tagasi korraks mõtte ja läheks selle juurde, mida sa Jakobuse kirjas lugesid, Aare. Ja seal on nimelt see, et alistuge Jumalale ja alanduge tema, et siis ta tõstab teid üles.
Võiks ka öelda nõustuge Jumalale.
Jah, just. See on mingisugune sõikune koht või nagu üks mu vana ususuber ütles kunagi, kes on juba issanda juures, vana mees, ütles, kui me läksime talle külla, küsisime, no kuidas läheb? Ta ütles, pankrut, täielik pankrut. See tähendab, et tal ei ole enam oma õigust. Tal ei ole enam mitte midagi, ta ei karta enam ja ta ei varja enam ja ta ei poe millegi taha. Ja ta ei luba enam midagi, vaid ta läheb nagu Jumala ette sellisena, nagu ta tegelikult on. Ja ta ei häbene ka. Sellepärast, et ma tuleks selle süü juurde veel tagasi. Meil on see süü küsimus on nii oluline, sest et süü tunne vajutab meid vastu maad. Tark inimene ütles kunagi, need on mitu olnud, kes seda on öelnud, ütles niimoodi, et kui me jätkuvalt tunneme ja tegeleme süü küsimusega, siis me ei õpi oma läbi kukkumistest mitte midagi. Meie probleem on tavaliselt see, et Jumal on märnud meid siia maailma õppima oma vigadest. See ongi õppeprotsess, mille Jumal on meile niimoodi määranud. Me õpime vigadest. Targemad õpivad teiste vigadest, mõned mitte nii targad õpivad siis enda vigadest. Eks me kõik ole teinud nii ühte kui teist. Kui me paneme selle süü siia vahele, siis me tegeleme põhiliselt süüga ja mitte õppimisega. Meie analüüsi, mis nüüd oli või kuidas, mis minu tahe selles õiges on, kas ma ikka õieti üldse tahan seda või ma õieti üldse ei tahagi seda. Me oleme näinud elus küll inimesi, kes võitlevad metsikult teistega ja kaklevad, et midagi kätte saada, lihtsalt jonni pärast. Ja kui sa küsid, et noh, kas sa nüüd siis oled õnnelik, kui sa selle kätte said, siis tõtab teid, mul tegelikult mind ei huvitagi see üldse. Aga lihtsalt see oli nagu kas ego või mingisugune võistu pissimine nagu väikestel poistel, et mina pean ikka olema võitja selles küsimuses. Ühelt suurelt mehed näiteks siin, keda ma ka Eestis tean, tal on ka tohutu suur maja ja tohutu palju igast kraami seal sees ja nii edasi, aga ta elab seal üksi, ühes väikeses, mingis alla 20 ruutmeetrises toas. Ta on seal väike kusset, väike voodi ja tool, kus ta riided on. Ja ta küsib, aga milleks sulle kõik see ülejäänu? Aga no kõigil on. Noh, mul on siis ka. Tegelikult ei ole sul üldse seda vaja. See on samasugune asi, mida me teeme ka nagu elus üsna palju. Me võitleme ja kakleme väga palju asjade pärast, mida me tegelikult üldse ei tahagi. Tagasi selle süü juurde tuleme, siis me tuneme ennast nii süüdi ja see süü küsimus takistab meid Jumala juurde minemast. Ma usun, et me peaksime evangeeliumile vaatama teiste silmadega, sest et evangeeliume on tegelikult ju see sõnum sellest, et Jumal võttis kogu selle süü küsimuse ja kõrvaldas selle inimese enda vahelt üldse ära. Kui me kujutame, et sina oled ühel pool mäge ja mina olen teise pool mäge, me tahaks üksteisega rääkida, me tahaks sinu juurde tulla, aga ma ei saa, sest see mägi on vahepeal. Jumal võttis Kristuses selle mäe vahelt ära. Ja ma võin nüüd takistamatult tulla sinu juurde. Süü ei ole enam probleem, sest sellega on juba tegeldud. Palju kristlased, eks ole, kes tulevad nõu küsima või rääkima oma probleemidest, see süü küsimus on väga kesksel kohal. Ja sellepärast ütleb esimene asi Jakobus, kõigepealt alistu Jumalale. Aga alistu mitte niimoodi, et ma nüüd annan talle jälle mingid lubadusi või ma lähen järjekordsele nagu enese piiramise või enese piitsutamise või enese kokkuvõtmise või mingile muule rajale, vaid ma tulen Jumala juurde ja olen selline, nagu olen ütlen Jumal, sina ravi mind. Ravi nüüd sina, sest ma olen nüüd kõike teinud, mul ei ole enam mitte midagi, mida ma teha saaksin üldse enda jaoks. Nagu sa ütlesid, loo mulle Jumal puhas süda. Siin ei ole see, et Jumal, anna mulle pesupulbrit, ma teen korraliku pesupäeva, küll ma siis olen puhas. Vaid vastupidi sa aru, et sa ei saa selle pesupäevaga kuskile. Et sul on vaja midagi, mis muudaks, sul on vaja tegelikult väge, mis tuleb välja poolt, mis transformeerib selle, kes sa oled. Ja Jakobuses on ju ka, vaata need teod, mis sealt järgi tulevad, eks ole. Kasige südamed, lõpetage mõtlemine, kaksipidised ja kõik, eks ole. Need on juba tulemused. See alistumine on kõigepealt. Ja sealt edasi, sealt tuleb võime ja motivatsioon teha ka neid teisi asju. Kui sa vaatad näiteks Uues Testamentis on ka loeturu, nendest, kes ei ole Jumalale meelepärast, et mis nad teevad. Seal on pattude tunnused, eks ole. Üks neist on see, et nad ei suuda lakata pattu tegemast, kui sa paned tähele. Aga miks see on? Sellepärast, et nad ei ole alistunud Jumalale. Nad ei ole alistunud sellepärast, mis asi sellisel puhul see patt on. Patt on tegelikult see, et sa ütled, et ma ei usu, et Jumal saab minu vajadusi täita niisugusel viisil, nagu see mulle tegelikult vajalik on. Ma ei usu, et Jumal on selleks võimeline või et ta tahab seda teha ja sellepärast ma võtan ja teen seda ise väljapool teda. Me oleme otsaga tagasi selle teksti juures, mida Aare lugas, et mida siis see Jesaja meile ütleb seal. Üks on see, et te lahkusite Jumala juurest. Te läksite eemale, läksite ära, otsisite endale teise allika, kus te jõite ja sellepärast on nüüd see lugu teil.
Sinepiivake.
Mina tulen sellise teema juurde nagu identiteet. Kuulates sind, me oleme sellest hästi palju rääkinud. Ja mina arvan, et kui me räägime üldse siin maa peal elamisest ja ma ei puuduta siin muidugi suhteid, mis on väga oluline teema, aga kõik hakkab sellest peale, kes sa oled. Kui sa küsid inimese käest, kes sa oled, mida sa usud? Ja väga paljudel inimestel ma olen näinud seda, et nad lähevad kogu aeg tagasi minevikku. Nad kogu aeg otsivad sealt sellised asju, kus nad on midagi valesti teinud. Nad ei ole aru saanud, et Jumal on neile andeks saanud, et Jeesus on ristil surnud nende ees.
Tassivad oma minevikku kaasas.
Absoluutse. Meil on olemas see arsenal, nagu mina ütlen. Jumala sõna. Jumala püha vaim. See teadmine, et Jumalal on plaan minuga siin elus. Ma ei ole lihtsalt juhuslik siin. Sellised teadmised annavad sulle võime olla tänulik Jumalale ja paluda talt jätkuvalt, et eks ju, kui ma lähen tõesti mööda kõikest sellest, loo mulle see puhas süda, et ma saaksin kõike seda teha, milleks sa oled mind kutsunud siia.
Mul on üks, tekib siin kohal üks niisugune küsimus, et aga miks see tihti peale ei tööta?
Täpselt.
Meil on väga hea kõike need piiblid salmed siteerida ja jah, Jeesus on meie eest surnud ja kõik on kannud ja see süü küsimus on eraldatud, aga ma ütleks, siin on üks väga oluline lisapunkt, mida me siin väga veel ei maininud. Tegelikult sina vahepeal mainisid juba. See andeks andmine on tingimusega.
Ja, täpselt.
See ei olegi nii sama, et ma usun, et mul on andeks antud ja kõik. Tingimus on see sama, mis sa lugesid juba sealt esimesest Johannese kirjast. Kui me oma patud tunnistame, siis on Jumal ustav ja õige ja ta teeb siin puhtaks. Ja siis ei ole enam nii viis, et ma ei tea, kas mul on ikka andeks antud või mul ei ole. Ma ikka püüan uskuda, et mul on andeks antud. Jah, Jeesus on minu eest surnud ja nii edasi. Ja korrutad küll seda kõike endale, aga võitu ikkagi ei ole kõige selle asja üle.
Täpselt.
Ja vaata, siin on nüüd võtme kahaks see minu enda isiklikul kogemusel ja olen näinud seda täpselt paljugi või kuulnud paljugi, kus inimesed, keda Jumal on enda juurde kutsunud, asi ongi alanud sellest, et kõige pealt on patu tunnetus.
Täpselt.
Ma olen süüdi, see sama süü ja mul ei ole rohtu selle vastu.
Just.
Ja see patu tunnetus on niisugune, et sa ei saa sellega enam elada.
Täpselt.
Üks kuradi kavalus, millega ta petab ka palju kristlasi, on see sama, et me võtame selle armu vastu ilma, et me üldse peakski väga oma süüd tunnetama või tunnistama või midagi sel osas ette võtma, muud kui usume, et meil on kõik andeks antud ja ükskord, kui me sinna poole läheme, võib Jeesus ütelda, et ma ei tea midagi sellest, ma pole kuulnud, ma pole näinud, me ei ole tuttavad oma vahel, et ma ei tunne teid, ütleb Jeesus. Ütleme, millega kurat üldse saab inimesi eksitada ja ma pakuks, et esmajones ka kristlasi eksitada, on see, et ta hakkab meile pattu tegema kergemaks, kui see tegelikult on. Ära tee sellest välja, ega see nüüd nii tõsine asi ei ole. Kõik elavad niivisi ja terve elu on selline ja nii sa oledki patun ja sa ei saagi paremaks üldse. Looda lihtsalt Jumale armule, et noh, Jumal näeb küll, aga ta katab kõnni, ta on ju armuline sulle, sest sa oled Jumal lapseks ole. Ja siis me üritame ennast niivisi lohutada ja Jumal ütleb tegelikult, kui ta tahab meid päriselt puhtaks pesta, siis ta kõigepealt näitab, et näe, siin on pekk. Näe, siin on vale asi. Võta ja mine ja tunnista see asi üles. Ja siin on raamat mul näiteks, mis ma ka kaasa võtsin tänaseks, on ärkamine algab minust. No tegelikult enne veel, kui me küsime, mis Jumal käsib teha, ja saaja raamat ütleb kohe esimes peatükis, mida tuleb teha, ja kui ta on ette lugenud kõik, mis selle rahva olukorra, siis ta ütleb, peske endid. Puhastage endid, saadke oma tegude kurjus mu silme eest, lakake paha tegemast, õppige tegema head. Ja see seisneb päris konkreetsetes asjades, mis õpid tegema vaeste suhtes, rõhutute suhtes, vaes laste suhtes. Ja siis ta ütleb, tulge nüüd ja seletage mina ja sina, oma keskiseks ole. Jumal ütleb, tulge minu ette ja isegi kui teie patud on hele punased, saavad need lumi valgeks. Aga see ei ole lihtsalt, et uskuge, et on andeks antud ja ongi kõik andeks antud, eks ole. Tuleme ja tehme need asjad korras. Ja nüüd on valik, kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maha parimat vilja. Ja enam me peab veenma, et kuule, no usu nüüd ometegi, eks ole. No usu kõvemini, usu julgemini, eks ole. Kui te ei taha, siis sööb teid mõõk ja midagi parata ei ole.
Täna hoikul ma valmistasin seda saadet, et mul oli ta ette valmistatud, aga ma lugesin hästi toreda kirjakoha. Ja see on Jeremia 17, salmi 9 ja 10. Süda on kavalam kõigist ja ravimatu, kes seda mõistab. Mina, Jehova, uurin südant, katsun neerud läbi, et anda, et see on hästi huvitav nüüd, et anda iga ühele tema tee kohaselt, tema tegude vilja mööda.
Ja.
See on hästi huvitav, just see nagu see teine pool, on hästi huvitav, et see on tingimuslik asi, nagu öeldakse.
Ja. Ja vaat siin on jälle kohe kiusatus meil protestantidena ütelda, et ei noh, mis me tegudest räägime, tegusid umbes nendega on nii kehv luuga, räägime ikka usust, et meie usume, eks ole. Aga vaat see usk ei hakka niisugusel kombel tööle.
Jaakobus ütleb ka, et ikkagi usu väljenduseks on teod.
Ja nii tegelikult ongi, me elame alati tegelikult selle järgi, mida, mitte mis on meie nii-öelda ametlikusu tunnistus, mida olen luterlane ja nii edasi ja apostlikusu tunnistus. Sest noh, seda oskab iga üks lugeda. Mis me tegelikult elame, Jumala sõna muide räägib päris palju sellest, et inimesele makstakse tema tegude järgi.
Ja.
Aga muidugi tegudel peab tagapõhi olema, mille põhjal sa üldse tegutsed. Ja vaat see on see, mis sa päriselt usud või mis on sinu tegelik veendumus või tegelikud arusaamad sellest elust.
Ja.
Millega kurat saab inimese eksitada on just jah see, et ta teeb selle patu küsimuse tegelikult väikeseks, mitte oluliseks ja ta sokutab meile vaikselt sisse mingi niisuguse suhtumise, et noh, hea küll, mõrtsukas muidugi ei tohi olla abielurikku ja siin peab mõtlema, mida me selle all mõtleme, eks ole. Ühesõnaga suuri patte ära tee, aga noh, ela niimoodi väikestes pattudes. Raamat nüüd, Lord Milla Blett on autor, ärkamine algab minust. See on selles mõttes kuidas võiks öelda, päris karm, et,
päris karm raamatud,
et siin ei ole enam niisugust ninnu näinutamist, et noh, uskuge nüüd ja Kristus on kõik teinud ja nii edasi, vaid nad on ise otsinud Jumalat, nad on Jumalaga kohtunud, nad on Jumala pühadusega kohtunud. Ja siis juhtus sama, mis Jesajaga, kui ta Jumala pühadusega kohtus, äkki ta ütleb, appi, ma olen hukka mõistetud, ma peaksin surema tegelikult praegu, just. Ma olen näinud Jumalat, ma ei kannata seda pühadust välja.
Just.
Vaat see on nüüd asi, mille kurat tahab meie eest nii vaikselt ära sokutada, et ei, aga pat nii tõsine asi ei ole. Kõik ju elavad niimoodi ja Jumal on ju armuline ja nii edasi. Nüüd mees, kes siin selles raamatus kirjutab, ütleb isegi näiteks, lähme natuke konkreetsemaks, eks ole, sest noh, patust üldiselt räägid on päris mugav, aga konkreetsemaks minnes, ta ütleb, teate, et pärast minu mõningaid sõite Euroopasse, noorsugu ei suuda mulle andestada seda, mida ma nende kohta ütlesin. Te küsite, mis pärast? Ma püüan asja selgitada. Paganad tüdrukud hoiavad endi puhtust kuni abieluni. Euroopa noored aga ei taha sellest midagi kuulda. Isegi kristlaste seas loetakse neid asju liiga äärmuslikeks, vananenuteks ja praktiliselt teostamatuteks. Kas pole nii? Valged naised räägivad mulle nördinult, et ma jutlustan võimatut, et mehele alistumine pole 20. Sajandi jaoks. Isegi üks Euroopa pastor ütles mulle, et primitiivsel ajal oli see võimalik. Tänapäeva naised on aga palju õppinud, nende keskel on teadlasi, õpetajaid, arste, meditsiini, õdesid ja teisi, kas neid saab oodata mehele kuuletumist? Ei, praegu on mehed ja naised võrdväärsed. Ja nüüd on küsimus, sõbrad, millest me kinni hoiame, mis on meile orientiiriks ja teenäitajaks? Siia võiks veel juurde tuua juhusuhted näiteks ja. Noorte vahel, ja. Kellega kus magatakse, ollakse, mida omale lubatakse, abordid, mis on täiesti seaduslikud, eks ole, nii et ei tohikski nagu hukka mõista. Noh, see on nüüd ainult paar näidet, aga tegelikult neid asju on väga palju, millega meid veetakse alt, seotakse vaikselt patu sidemedega kristlik raavas ka ja siis me mõtleme, miks meil usku ei ole ja miks ikka süda vaevatud on ja nüüd, mis siin raamatus on lahenduseks, ta kuskil toob siin näiteid, kus kui Jumal nüüd tuleb tõesti oma pühadusega, me isegi laulame neid laule, et Jumal tule siia ja täida oma auga see paik ja näita oma kirkust ja me igatseme seda siin paigas näha ja nii edasi üllistuslaulud, mida me tunneme, eks ole. Ja kui nüüd Jumal sellega tuleb, siis on inimesi, kes tunnevad järsku, kuidas nende silmad põlevad või kuidas nende jalad põlevad. Mm-hmm. Sellepärast, et nendega on pattu tehtud, valesid asju vaadatud, valedes kohtades käidud, käed põlevad ja nii edasi. Ja nad on pidanud isegi Jumala teenistusi, kus nad üldiselt on kõik oma patud Jumala ette toonud. Mm-hmm. Aga inimesed on pastori taga pikas järjekorras uksed, aga mul ei piisa sellest. Ma pean saama konkreetselt välja rääkida, mis ma olen valesti teinud. Pihtida, tunnistada oma patud. Ja vaat siis, kui nad seda on teinud, siis ei pea enam ütlema, no, püüa nüüd ikka uskuda või püüa nüüd viisakam olla või kuidagi seda moodi. See on see sama, mis sa ta ära vahepeal juba ette tõid, et tunnistage oma patud ja kui meie tunnistame, vaat siis asi laheneb. Aga see on tõesti see koht, kus sa ise enam ei saa ja ei jaksa ja sul ei ole mitte mingit vahendid, millega ennast aidata.
Ma toon siia ühe näite, mul kohe haakusse Aarega. Ma olen kokku puutunud viimasel ajal, noh, kuna mul on vaimulikud lapsed, kes mulle helistavad ja räägivad oma asjadest ja üks väga aktuaalne teema on Jumala arm. Loomulikult, ta ongi. Jumal ongi armuline ja tema arm ongi üle kõige. Aga ma näen selle varjus selliseid asju, kus inimesed teevad pattu. Nad elavad patus ja neil on nagu mingisugune õigustus, aga mul on Jumala arm, ma võin niimoodi elada. Ja ma ütlesin, et Jumal ei kirjuta sellistel asjadel alla.
Ei kirjuta.
Apostel nimetatud seda armu frustreerimiseks
absoluutselt.
Või väärkasutuseks.
Ja praegu on see tendents muide. On.
Ja Soome kristlased üks osa nendes nimetab seda armu varasteks.
Ja, armu varasteks, jah, väga õige.
Ja.
Mida ma näen, et paljud inimeste elus toimub see protsess, et lõpuks jõutakse sinna selle pankrotini. Ja siis ei üritata enam Jumala ees ennast õigustada. Ja. Et siis ollakse Jumala ees täpselt sellisena nagu ollakse. Ei anta enam lubadusi, ei anta ennast tõutusi, vaid minnakse ja öeldakse, et Jumal, nüüd sa pead midagi tegema. Mul ei ole enam midagi, noh, lootsust kõik otsas, mitte midagi enam teha.
See on tegelikult see koht, millest Jeesus rääkis, kui tölner on templis ja ta ei jõuda silmigi üles tõsta, tal ei ole mitte mingisuguseid asju, me tõtelda, et noh, muidu olen küll nii või naa, aga noh, ta siin ikkagi üks positiivne asi ka, vaid lihtsalt Jumal ole mulle patusele arvamine ja seal on õigeks mõistmine. Ja vaat siis on see süü küsimus kõrvaldatud, mitte enam, et ma püüan uskuda, vaid ta on päriselt ka ära
ongi.
Ja siis juhtub midagi niisugust, et inimene on hoopis teist nägu ja hoopis teist tegu.
Aga ma juhiks tähelepanu sellele asjale, et see on meil paar korda läbi käinud ja ma tahan selle eraldi välja öelda, on see, et kallid kuulajad ja vaatajad, kui me oma asju Jumalaga korraldame, siis lähtume oma korraldamisel ikkagi sellest samast asjast, mida Tamara luges ja mida ka Aare korduvalt välja tõi, et meil on vaja nimeliselt ikkagi rääkida, milles asi on. Sest et see on juriidiline protsess Jumala ees ja see on ääretult oluline. Näiteks kui ma lähen kohtusse, siis kohtunik peab teadma, mis paragrafi alusel asi käib, mida me arutame. Kas me arutame vargust või mõrva või narkokuritegu või mingit hooletust või mis asja me arutame. Seal on erinevad protsessid, erinevad karistused ja süüastmed. Siin enne vilksatas läbi, et patud on erinevad, eks ole. Mõned on raskemad, mõned on kergemad. Tõepoolest patud on erinevad, eks ole. Küsimus on, et me peame olema hästi spetsiifiliselt. Ja sellepärast on oluline, et sa pead ütlema, et mina olen see ja mina tegin võt seda ja seda ja seda. Ja sellel asjal on Jumala poolt antud õige nimi ja me peame seal nime välja ütlema. Kui ma ütlen, Jumal, ma olen sinu vastu eksinud selles ja selles ja selles, palun, anna mulle andeks. Võt nüüd me räägime millestki. Me ei poe enam peitu, me ei tee seda üllist mingisugust tükkust patutunnistust, vaid ma ütlen, mina tegin seda sisulist, ma ütlen, ma olen üleastunud selle seaduse, selle paragrafi, selle punkti vastu. Nüüd saab asja arutada. Nüüd saab öelda, selle asja karistus on see, selle asja tagajärg on see või nüüd siit hakkab midagi juhtuma. Me ei saa öelda, Jumal, kuule tead. Tead küll, et noh, läks nagu läks ja noh, nagu tavaliselt, eks ole.
Ja mõnikord satume sellisesse tävarasse olukorda või pankrotti, nagu sa Mart ütlesid, eks ju.
Me ei satu mõnikord sinna, pankrotti on selline koht, kus enam mitte mingit teed edasi ei lähe. See on ikka siuke koht.
Et... Ja, aga ma lihtsalt ütlen, et me oleme aegajalt, no mina räägin sellest, et mina olen olnud, oled seal augus ja sa saad aru, et sa ei olegi nagu süüdi tegelikult, ei olegi, mõnikord ei olegi süüdi. Aga Jumal ei vaata seda, Jumal vaatab seda, et oled seal aukus küll, aga nüüd palun tegele andestamisega. Ja mis? Sina ei ole süüd, aga anna andeksedele inimestele siis, kes tegid sulle kurja. Ära ole siis kuri, lase ma aitan sind selles küsimuses, aga meie ei lase ennast aitata, sest meil on eneseõigus. Aga mina olen ju õige. Mulle tehti üks kurja, mina ei anna andeks, milleks me mina andeks anna.
Teised on süüdi.
Teised on kõik ümberingi süüdi. See on selline asi, mis Jumalale kindlasti ei meeldi.
Kindlasti.
Ja vaata, see on juba ju päris alguses. Aadam üks süüdistas Eevat, Eeva süüdistas üks madu.
Aadam süüdistas Jumalat ju.
Jumalat, jaa, noh, selles mõttes, millise naise sa mul andsid. Ja, jah. Meil on see kuidagi nii omane, et me näeme, et kõik ümberingi on süüdi, eks ja, olukorrad ja inimesed. Ja.
See muide ongi üks võtme koht just, et kas ja. Tema ja tema ja tegi seda ja sina oled siukene ja no kuidas ma sinu kõrval üldse parem saangi olla, kui ma olen, eks ole, ma olen isegi tubli küll, et sa võiks tänulik olla, et ma sinu sugusega üldse midagi asja ajan, eks ole. Need on need asjad ja nüüd murde koht ongi siin, kas inimene lõpetab sellega ja ütleb, jah, mina tegin. Ja see on muidugi väga alandav koht, aga see ongi see, alanduge nüüd Jumala ette ja tunnistage, missugune asi või missugune värk tegelikult on, et ta asi ongi seda moodi ja ma ei õigusta mitte midagi, ma ei aja enam midagi teiste kaela, võtan oma süü enda peale ja jällegi see on see koht, kus täpselt nagu sa Mart ütlesid, ahaa, see paragraf, nüüd oli seda moodi ja nüüd mis puutub Jumalasse, asi sinna see taha küll seisma ei jää. Kui sina oma patud tunnistasid, ma usun, me oleme seda kogenud ise ja näinud ja. Teiste puhul, et kui pat on tõesti andeks antud, sa ei pea enam ütlema inimesele, et nüüd usu või tee või ole rõõmus. Või
tal on tunnistus.
Jah, tal on tunnistus, ta hüppab püsti, ta nägu on hoopis teine, ta teab, et nüüd on asi lahendud. Ta on nagu saunas ära käinud, kui ta on seal pihil käinud, eks ole. Seal, kus tarvis on, noh, sellega võib üle vindi ka minna ja hakata nii kaugele minema juba, kui Jumal enam ei juhata. Kurat võib hakata ka ülitundliku südametunnistust kasutama selleks, et sind piinata, aga sul on ikka veel kuskil midagi ja nii.
Juba see religioosne värk. Ma tahakski öelda, kui me juba sellest rääkisime, et see ülitundlik südametunnistus on ka. Me usume, kõik oleme näinud inimesi, kes otsivad kapjalt viimast seda tolmukübemekest, eks ole. Ja öeldakse, et kui sa midagi otsid, no midagi sa võib-olla alati leiad, et elu ongi niisugune, et midagi ikka tõesti kuskil pudeneb. Ja siis nad on sellega hirmus vaevas. Aga on olemas üks sükkune vaim, mis inimest võib vaevata ja see on religioosne vaim. Ma mõtlen halvas mõttes just religioosne, selles mõttes, et ta kogu aeg ütleb sulle, et sa ei kõlba, esiteks, sa pead selle välja teenima. Tegelikult on nii, et ükskõik, mida sa teed, ikka on vähe. Kui sa ka loeksid päevas 8 tundi piiblit, ikka on vähe. Kui palvetaksid terve järkvel oleku aja, ikka on vähe. Kui sa kõik oma raha ära annad, ikka on vähe. Mida iganes sa teed, kunagi ikka ei kõlba. Ikka on veel vähe. Miks me sellest räägime on see, et ärge selle ohvriks langege. Kui südametunnistus teab ja te teate, et Jumala vaim ei ütle teile midagi, püha vaim ei osutu konkreetselt ühele või teisele asjale, siis võib täitsa rahulikult edasi minna.
Selles mõttes, see süütunne, et ja, vaata, kuidas ma käitusin, eks ju.
Jah, süütunne, kuidas ma käitusin näiteks.
Jah, kuidas ma käitusin kunagi. Ja. Kui ma näiteks isegi, kui ma ei tunnud Jumalat. Ja mis on kõige kummalisem on see, et sulle võidakse isegi seda meile tuletada.
Ja.
Kuidas sa käitusid kunagi, aga sa ei tundnud Jumalat, sa ei teanud Jumalast mitte midagi, Jumala vaimust mitte midagi, aga sellest hoolitsevad võib olla mõned inimesed, kes sulle meelde tuletavad, mida sa kunagi tegid, kuigi sina oled kõik andeks palunud, sa oled Jumalast puhas.
Sama asi võib olla ka, et on juhtunud, kui sa oled kristlane.
Jaa, täpselt võib ka nii olla.
Ma olen näinud, et väga häid inimesi hakkab vihale ajada, et mõnel on lühem süütenöör, mõnel on pikk süütenöör, aga lõpuks sa võid ka tema vihale ajada. Me näeme, et isegi Jumala saab vihaseks ajada. Ei saa eeldada, et kui me nüüd kristlased oleme, et siis meil on mingisugused inimlikud omadused täiesti võõrad on. See päris kindlasti nii ei ole. See, mida sa ütlesid, et me peame need asjad maha jätma ja laskma need minna. Aarega siin on jutt olnud, eks ole, et kui me oleme Jumala ees käinud, siis tõesti ei ole enam vaja öelda, et sellega on korras. Siis meil on tunnistus meie sees ja Jumala vaim koos meie vaimuga tunnistab, et see asi on korras.
Sinepiivake.
Ma kuulasin ühte jutust ja seal tuli väga huvitav mõte välja ja ma panin endale selle kirja. Me räägime, et Jesajas, et näed, Jumal teeb uut, kas te ei märka. Me ootame kõik kogu aeg seda uut. Aga väga kenasti ütles siis see pastor, et iga õige uuendus peab algama seestpoolt mõtetest, soovidest, kujutlustest ja tunnetest. Mis asi siis see uus on, mida me ootame, eks või kuidas me läheme selle uuele vastu?
Üks asi, mida ma kindlasti tahtsin tänases saates välja öelda, on see, et ma tean 3 või 4 inimest konkreetselt, kes on täna elus ja tegutsevad elavad meie keskel. Nende elu kapitaalne muudatus sai alguse siis, mitte siis, kui nad hakkasid heaks või mitte siis, kui nad said täiesti veatuteks või et neil lahenesid kõik probleemid ära, vaid siis, kui nad hakkasid Jumalat otsima. Kui nad hakkasid palvetama hoolimata sellest, mis sugused nad olid. Et inimesed mõtlevad, et ma ei saa enne palvetada, kui ma olen ju noh, õige ja puhas ja nii edasi. Vastupidi, sa saad küll palvetada. Ja inimesed hakkasid palvetama ja lihtsalt läksid Jumala juurde hoolimata sellest, mis sugused nad olid. Õigemin just nimelt selle pärast, et nad sellised olid. Ja nad hakkasid lihtsalt minema sellisena, nagu nad olid. Ja varem või hiljem läks mingit aega mööda ja Jumal reageeris sellele. Ja nende elu muutus, ta puudutas neid, kõik muutus. Ja siis tuli see patutunnistamine ja kõik need, siis Jumal näiteks ühele näitas, et kuule, näed, sinu elus on sellised ja sellised asjad. Ja nagu inimesed seda nägi, ta langes põlju, ütleb Jumal viis ära, palun võta see ära mu elust. Ja
Jumal vaid tuletab meilt.
Jah, just täpselt, täpselt. Ma tean inimesi, kes on olnud võetud nagu nende ihust välja täiesti. Ja. Nad on kuidagi läinud Jumala ette ja nagu üks mees ütles niimoodi, et ma ei tea, mis muga juhtus, aga nagu ma tundsin, kuidas tuli käis minust läbi. Ja ma olin pärast seda teine inimene. Mis moodi sa ise teed? Mida sa seletad? Aga sa näed sellest inimesest, tema silmavaatest, tema olemusest, tema käitumist, kõik on teistsugune. See on transformatsioon, millest Piibel tegelikult räägib. Ja minu mõelest väga suur osa kirjakohti just osutabki nimelt sellele, et selline transformatsioon on võimalik ja seda tuleb otsida. Aga nagu ma tahtsin öelda, et väga paljud jäävad selle taha kinni, et nad ei julge seda otsida, sest ma ju ei kõlba. Ma ütleks selle koha peale, nimelt selle pärast, et sa ei kõlba, ongi vaja hakata palvetama. Just nimelt selle pärast on vaja hakata Jumalat otsima, et sa ei kõlba või et sa ütled, et ma olen lootusetu juhtum. Võt see ongi see, mille pärast on vaja otse Jumala juurde minna. Ei ole vaja enam mingisuguseid muid asju. On vaja otse temaga asju ajada.
Ja minu arvates ka, et see võti on koostöö Jumalaga. Tõesõnaga, kui sina oled Jumalaga suhtes, sa tegelikult tead täpselt, mida Jumal tahab sulle rääkida, näidata.
Just.
Sul ei ole vaja ringi joosta, sul ei ole vaja, ma ei tea, mida teha. Sa tead täpselt seda. Uusi kui sa käid Jumalaga, siis sa tead seda.
Ei ole vaja uusi jutlusi kuulata tingimata ja uut õpetust saada.
Ei ole vaja, just nimelt.
Aga ma tahaks öelda, et kui jutt oli korra sellest ülitundlikust südametunnistusest või sellest süüküsimusest, siis siin tuleks tegelikult vahet teha kahel olulisel asjal. Kurat võib ka inimest piinata selle sama südametunnistusega. Ja nüüd, kui sa tunned oma pattu, siis tegelikult, kui Jumala vaim annab sulle patu pärast märku, siis selles ei ole hukkamõistu. Mina olen seda kogenud. Ja kui kurat siin süüdistab, siis ta muud kui lähetab sulle ja madeldab siin. Ja sihukene, ja kuhu sa üldse kõlbad. Ja kas sa juba ükskord aru ei saa. Ja nii edasi, ja nii edasi. Jumala vaim tuleb. Ja no märku, sa tegid siin valesti. Ja nüüd on küsimus, kas ma nõustun sellega, tunnistan seda, et on jah, nii ongi. Ja kui sa seda tunnistad, see on kohe läinud. Kui sa üritad mingisugune muid varasid pidi seda saavutada, ürita pealegi, aga sest ei tule mitte kui midagi välja.
Aga me peame vahet tegema, kes meile midagi ütleb. Kas ütleb Jumal läbi oma vaimu asju?
See sama, kas see on süüdistus või see on vabaduse pakkumine, kumb see on? Üks tahab tappa sind selle tõega, teine tahab sind selle tõega vabaduse pääse. Kuna me saade hakkab juba lõpule lähenema, ma tooksin ikkagi ühe asja välja. See sama õndseks kiitmine. Õndsad, eks ole, on puhtud südamed. Miks? sest nemad saavad näha Jumalat, on ju nii?
Ja.
See tähendab, et nüüd vabaneb Jumala tegelikus ja. Selle inimese ellu. Ta kuuleb Jumala häält, ta kuuleb Jeesuse häält.
Sa pääsed sinna trooni ette.
Täpselt.
Ja,
ja nüüd ta saab saada need instruktsioone, ja. Millest ta elu üldse sõltub. Ja nüüd saavad tulla need ülekanded, nüüd absolut. Saavad tulla need õnnistused ja kõik muud asjad. Sest et kui sa otsid neid välja pool seda protsessi, siis neid ei tulegi kunagi. Ja sa jäädki jootsma ühe prohveti juurest, ja. Ühe jutlustaja juurest, teise juurde. Ja. Profeteeri mulle seda ja räägi mulle, mis Jumala ütles ja nii edasi. Ja. Tegelikult Jumala vaim on sinu sees.
Absoluutselt.
Ja ta tahab sulle ise öelda, mis ta arvab.
Absoluutselt õige. Ja. Absoluutselt õige. Me kulutame oma aega, energiat ja oma andeid mõtetud asjade peale. Selle asemel, et meil on see suhe Jumalaga tegelikult näitab ja räägib meile absoluutselt kõigest, mida me peame teadma. Ma olen seda ise kogenud. Ja mõni võib öelda, et aga miks sa ei lähe sinna või miks sa ei lähe sinna? Aga ma tunnen, et mul ei ole vaja sinna lihtsalt minna. Kui sul on tunne, et sa pead sinna minema, no mine näiteks, eks ju. Aga alati sa ei pea ringi jooksma selleks, et kuulda Jumala häält.
Tahaks öelda, et ega ei aita ka see, kui sa lähed vägevate vendade ette palvesse, et palve minu eest pane mulle käed peale, siis on mulle probleemid läinud, et noh, see võib anda mingi hetkelise impulsi või asja küll ja isegi ehtsa, aga selles jääb natuke väheks. Ma ei tea, kas ma korraks toon siia veel sisse, mida see sõna õnnis üldse tähendab, me oleme sellest rääkindeks ole ja ma vaatsin seda siis laiendatud piibli tõlke järgi ja tõlkisin sealt ära ja siis võiks öelda nõnda, et õnnistatud, õnnelikud, kadestusväärselt õnnekad ja vaimulikult õitsvad, jõukad, edukad inimesed on siis, kellel on õnnelikus, mis tuleneb Jumala soosingu heakskiidu jõutamise läbi selle tundmise kogemustest ja mis on eriti tingitud tema armu ilmutamisest või esile toomisest. Ta ise ilmutab seda armu sulle, mitte sa ise ei püüa uskuda. Sõltumata muide välistest tingimustest. Need on nüüd puhtad südamelt, sest Jumal on nad ise puhtaks teinud ja võt, mis tema on puhtaks teinud, see on puhas, eks ole. Milles me ka saadet alustasime oli see, et Jumal teebi puhtaks, Jumal annab ju andeks. Vana testamendi prohvet juba ütleb, et on üks päev, millal Jerusalemmale ja Iisraeli rahvale on avatud Kas kõigest patust ja roojusest puhastamiseks. Ja võt meie küsimus on, kas me tuleme sellele allikale või ei tule. Jeesus Kristus on see, kes on see allikas, tema püha veri teeb puhtaks, aga meie poolne tingimus on see, et me peame siis alanduma Jumala ette tunnistama seda ja siis tuleb vabadus ja siis, ma ei tea, meie siis aeg on läbi.
Siis tuleb see, et me saamegi Jumalaga selle kontakti, ja. Mida me oleme igatsenud, millest tegelikult väärtuslikumad asjad terves elus üldse ei ole.
Ja siis avanevad inimese südame silmad ja ta ütleb, ma näen Jumalat, ja. Ei näe füüsiliselt, ma kunagi ütlesin kellelegi, et ma näen teda iga päev.
Täpselt.
Kogu aeg olen temaga. Nii nagu Mooses, otse kui nähes teda, kes on nähtamatu, jäi püsis usus kindlana. Eks?
Ja, mulle väga meeldis see, et sõltumata välistest asjaoludest, sa võid koonduslaagris istuda ja olla õnnistatuse tipul täiesti. Sa võid olla vaene ja see ei loe.
Ja sa võid olla mingis karismaatilises koguduses ja sa ei taipa neid asja.
Ja täiesti võimalik.
Elmar Saluma ütleb selle kohta Matteuse evangeeliumi kommentaaris, et õndsusest osa saamist pakub Jumal Jeesuses Kristuses. Sellepärast on tema järelkäijad juba nüüd õndsad, kuigi mitte õnnelikud maailma mõttes. Nende tee läbi maailma pole elu pühapäevalaste tee, vaid loobumiste, enese piiramiste, ahistuste, kannatuste ja kiusatuste ahtake rada. Õndsa suurus seisabki selles, et ta oskab Jumala õndsuses olla rõõmus ja tunda end vabana, see paneb ta hõiskama ka kõige rängemate kannatuste ja vaenangute keskel.
Aamen.
No nii, aamen. Selline oli siis meie tänane saade, saatesarjast Mäe jutlus ja täna siis käsitlesime 8. õndsast kiitmist. Ja stuudios olid pastor Mart Metsala, õpetaja Aare Kimmel ja mina Tamara Tammegen. Suur tänu teile!
Sinepiivak.